Nsellmilkom l-studios ta' Campus FM nil-qawkom għas-sensiela it-toroq jgħidu tagħhom flimkien miegħi Slim Baħġar u l-Professur Charles Briffa. L-irħula u l-bliet jażlu ismijiet għall-inħawi tagħhom marbutin mal-ġrajiet storiċi u soċjali tan-naħiet tagħhom. Din is-sensiela tlaqa' kliem u għajdut b'reżonanza kulturali. It-termini jiġu mill-istorja, mir-reliġjon, mid-drawwiet, mit-twemmin, mix-xjenza, mit-teknoloġija, minn oqsma tekniċi differenti u mill-kultura popolari. Terminu qadim jew tekniku jiġġustifika l-inklużjoni f'din is-sensiela għax ikun intuża x'imkien bħala isem ta' triq jew qasam ta' raħal jew belt. Dan hu xogħol ieħor fih dan il-proġett il-ġrajja wara l-kelma, proġett li jemmen bisħieħ li kull kelma ta' ġrajja. Motto li fakkarna fl-ajdut proverbjali Every picture tells a story. Għajdut li beda fil-bidu tas-seklu 20, għal daqstan din is-sensiela fih dan il-kultura lingwistika. Tippreżenta b'mod sistematiku materjal li juri kliem qadim, storiku u tekniku maħut mill-ismijiet tat-toroq tal-gżejjer tagħna. It-toroq li se nieħdu jitqiesu fl-ambjent fiżiku tagħhom ukoll ħalli jitkattar aktar is-sens. Rridu nifmu li t-toroq qegħdin jippreservaw ħafna kliem u forom lillum aktarx li m'għadhomx jintużaw jew li jintużaw fuq sma limitati ħafna. L-ewwel lokalità ħammorru ħalaxa fejn insibu triq ħas-Sabtan.
Eħe, hawnhekk għandna ġrajja xejn interessanti għaliex jien ngħid li fis-seklu 15 il-kelma Sabtan irreplejżjat it-terminu qadim spital li ġejja mit-Taljan ospedale. U spital kienet tfisser sptar. Għalhekk ħas-Sabtan tfisser The Hospital's Farmstead. Hawnhekk qed nikkwota l-Wettinger. De Soldanis il-kelma jagħtiha spital, iħalliha bil-forma qadima tagħha. Imbagħad jagħti però magħha ħall-sptar, ħall-sptar. U minn hemmhekk allura bdiet tiġi s-Sabtan, sewwa jidher ukoll li l-kunjom spiteri huwa taqsira tat-terminu ospitaleri. U għalhekk jista' jkun li hemm ukoll rabta bejn Sabtan u Spiteri. Teorija oħra tgħid li Sabtan hija forma alternattiva ta' Sabtan. Hawnhekk miktuba bil-B mhux bil-P. Alright? Sabtan. Naturalment it-T tiddetermina l-konsonanti ta' qabel it-tleħħin tagħha. Sabtan. Li tfisser qasamart bil-qasab. Issa hawnhekk differenti, u fl-Arabi tal-Eġittu insibu Sabtana li tfisser airkane, jew kellha pea shooter, allura marbuta mal-qasab ukoll.
Ħammorru l-qrendi fejn insibu triq il-ġwiewel.
Ġwiewel.
Ġwiewel x'inhu?
Hija kelma interessanti. Għandha x'taqsam ma' merħliet. Ma ħanaraw daqsxejn għaliex ġwiewel hija l-plural fuq il-modelli jagħti. Se nsemmi ħafna eżempji apposta. Għandna l-mudell tal-plural, żwiemel, ħwienet, frifet, fkieren, ċkieket, srifet, imrieħel, ġmiemel, għalfejn qed insemmihom. Biex nuri kemm dan il-plural kien komuni. U allura ġwiewel tidħol magħhom. Right? Is-singular tagħha seta kien ġewla jew ġawwal Malti qadim li nkesew da sewwa. Għax fl-arbi nsibu, issa dana kifet nifhimha jiena, qed niftehmu ġifieri jista' jkun li hemm xi verżjoni oħra li tkun forsi iktar plawsibbli minn din. Imma fl-arbi nsibu ġawla. U ġawl tfisser merħla żwiemel jew merħla iġmla. Issa aħna fil-kuntest tagħna iġmla m'hawnx allura iktar immorru għal merħla żwiemel. Alright, issa flok żwiemel jista' jkun ħmir, pereżempju, jew bowla. Alright? U il-plural ta' ġawl fl-arbi hija ġiwal jew għandek ġiwal jew ġiwal bil-wej doppja, ġiwal. Għaliex aħna ġwiewel għandna żewġ wejjiet hemmhekk sewwa. U allura tkun tfisser merħliet ta' żwiemel. Alright? Jew fl-arbi wkoll tista' tkun merħliet ta' ġmula. Infatti fid-dizzjonarju tal-arbi insibuha bħala troop of horses jew kella herd of camels. U insibu għaw issa għaliex din wkoll sa titfa' daqsxejn ħiel fuq tifsira possibbli oħra fl-arbi. Li ġawla, ġawla mill-istess ser tfisser gawra. Alright? Allura, it-terminu ġwiewel fis-sens ta' gruppi ta' żwiemel jista' jkun qed jirreferi għal merħliet li kien ikun hemm fl-inħawi tal-rendi, per eżempju, fl-imoddi. Il-kelma ġwiewel m'għandix x'taqsam ma' ġilwa, għaliex darba kien hemm wieħed qal li dik mhux minn ġilwa ġejja. M'għandix taqsam għax l-erq ta' ġilwa huwa ġelwa. Mentri ġwiewel l-erq tagħha huwa ġewwela. Alright? Fl-arbi nsibu wkoll. Ġawwal fis-sens ta' wanderer. Ara x'aħna għadna li ġawla tfisser dawra. Alright? Allura hawnhekk għandna mill-arbi ġawwal dak li joqgħod idur l-ewwel hemm wanderer. U ġwiewel tista' wkoll tirreferi għal dawk in-nies li jqogħdu jduru minn post għal ieħor. Imma fil-każ ta' triq fil-rendi x'aktarx li tirreferi għal fatt li f'dawk l-inħawi kien hemm min kellu xi merħla żwiemel. Dawn huma possibbli, għaliex naħseb jiena iktar hekk milli se jqogħdu jsemmu għal xi ħadd li kien joqgħod iħuf l-awwel hemm. Jista' jkun ukoll li fehm. Però iktar naħseb illi għandha x'taqsam ma' żwiemel.
Għanna l-kelma gwiedi, insibu triq il-gwiedi fil-żejtun, triq gwiedja in-naxxar, triq il-gudja in-silem, triq il-gudja għal-kirkop u dawret il-gudja fil-gudja.
Sewa, mela,
il-gwiedi, gudja.
Iva, il-qofol huwa xi tfisser gudja, mbagħad minn hemmhekk noħorġu kollox sewa. Imma ħanibdew aħna mill-fatt li gwiedi tfisser eliqi imżerżqa. Alright, ġejna nizla. U hija plural ta' gudja. Gwiedi, mela nistgħu nafsu fuq gudja. Għax gudja tfisser għalqa f'niżla ta' għolja. Jew inkella tfisser ukoll għolja żgħira, bl-Ingliż tiġi l-hilok. Alright? U gudja ġejja mill-arbi kudja, bil-k li tfisser blata kbira. Jidher li fl-inħawi ta' dawn l-irħula kien hemm l-eliqi ġejjina niżla. Il-kelma tintuża wkoll bħala aġġettiv, infatti għandna art gwiedja, qed ngħid għaliex waħda mit-toroq dik li semmejt inti fin-naxxar hija triq gwiedja. Alright? Art gwiedja, jiġifieri ġejja niżla. U allura jista' jkun li dik issemmiet għalhekk.
F'Marsa Skala nsibu triq il-kosbor.
Eħe, kosbor huwa nom kollettiv li bl-Ingliż jiġi l-koriander. Alright, din għadha tintuża il-kosbor ukoll għaliex anka nsubuha miktuba kultant anka għandha l-grocer. Huwa xitla mediterranja aromatika mill-familja tat-tulsin. Il-weraq u ż-żerriegħa tagħha din ix-xitla jintużaw bħala ħwawar għall-malikek. Alright, il-kelma ġejja mill-arbi kosbura li tfisser koriander. Jibridina kollox straightforward hawnhekk m'hemmx tibdil ħlief fil-pronunzja.
Għanna l-kelma wata, triq il-wata għad-dingli, tsaq ħabel wati il-gudja u triq wata il-mosta.
Wata bħal-wita. Wata u wita, it-tnejn li huma, hija pjanura. U il-kelma wata ġejja mill-arbi wata, li fisser art baxxa. Alright? L-aġġettiv wati ifisser ċatt bla ħotob jew bla għoljiet. U aħna hemmhekk inti semmejt sqaq ħabel wati il-gudja. Ħabel hawnhekk qed jintuża bħala kejl ta' art bil-ħamrija, alright? Mhux jiġifieri erop biex niftehmu. Jista' jkun li l-ismijiet tal-inħawi semmew għal xi karatteristiċi fiżiċi tal-art tagħna. Wettinger jorbot il-kelma wata mal-ma l-watan, jibdija bil-le l-watan. U jgħid li din tfisser the quarries, il-barrieri. Dawn huma kollha possibiltajiet. Issa meta aħna naraw barriera, barriera tiġi ukoll bħala art fil-baxx ukoll, x'tanti ħafru li jinżlu fil-qiegħ.
Ħamru bil-kirkara fejn insibu sqa' il-mada.
Eħe. U mada fil-ġrajja storika u soċjali tal-moddu tagħna għandha sens interessanti. L-ewwel nett mada hija partiċipju attiv li jissejjaħ ukoll nom tal-aġġent u għandu il-maskil, il-femminil u plural u bosta drabi jintrabat ma xi sena jew professjoni. U għalhekk il-partiċipju mad Mea ajn ade, illi suppost jgħad bil-ajn doppja, maħad, għawnek, fil-sens ta' wieħed li jomot, u għandu l-femminil plural maħada. Pero aħna nikbuha mea ajn ade a, ma nikbuhiex bil-ajn doppja, dawn il-forom huma minflok kif qed ngħidu bil-ajn doppja f'kull waħda, fuq il-modelli ta' Baħħar, baħħara, kaħħar, kaħħara, ħajat, ħajata, labla, labla, ecc. U għawnek kif qed tgħid inti nsibu sqaq il-mada msemmija, msemmi dan l-isqaq għal dawk li kienu jomodu. Issa dawn x'kienu jomodu, anke fl-arbi aħna nsibu mad fl-arbi ġejja minn mudħa li tfisser bl-Ingliż mastikateri. Il-ġifiri xi ħadd li jomod għal xi ħadd ieħor fis-sens. U il-proċess ta' dak li jomod kien jintuża bħala sena. U il-mada kienet tkun ħanajdula n-ners, jew kellha l-om, jew xi ħadd jiġi minnu, alright? Biex il-baby jomodulu l-ikel solidu meta jkun qed jaqleb mill-likwidu għas-solidu. Alright? U dana dik kienet ħaġa komuni. U mhux għal babies biss kienet tkun anka pereżempju għax-xjuħ. Niftehmu? Eventwalment din is-sena inqatat. Minħabba raġunijiet ta' saħħa, għax hemm dak taf x'kien jiġri hu. Pereżempju jiena naqbad xi ħaġa tkun qiebsa, ħanejdu buskuttel qiebes, nomodu, u mbagħad qishekk ħanajdu tops u fħalq tarbija, niftehmu l-baby, jew tifel żgħir, jew xi ħadd bla snien pereżempju, minn ħalq għal ħalq, ma tantx kienet. Mhux hekk. Allura dik mbagħad inqatat.
Ħaniqfu għal-waqfa qasira mużikali u wara nkomplu bil-programm tagħna.
A country dance was being held in a garden. I felt a bump and heard a no back your pardon. Suddenly I saw polka dots and moonbeams all around a pug-nosed dream. The music started, and was I the perplexed one? I held my breath and said, may I have the next one? In my frightened arms, polka dots and moonbeams sparkled on a pug-nosed dream. There were questions in the eyes of other dancers as we floated over the floor. There were questions, but my heart knew all the answers. perhaps a few things more. Now in a cottage made of lilacs and laughter, I knew the meaning of the words ever after. And I'll always see polka dots and moonbeams when I kiss my bug-nosed dream. Other dancers, as we floated over the floor, there were questions, but my heart knew all the answers, and perhaps a few things more. Now in a cottage made of lilacs and laughter, of the words ever after, and I'll always see polka dots and moonbeams when I kiss my bug-nosed dream. When I kiss my bug-nosed dream.
Lura għal-program tagħna t-toroq jgħidu tagħhom flimkien miegħi Sliem Baħġar u l-professur Charles Briffa. Aktar kurzitajiet dwar it-toroq Maltin insibu triq l-Sparvir ħalaxaq.
Sparvir plural sparviri. Sparvir huwa seqer biġwienaħ sar. Bl-Ingliżi ġi hawk jew kestre. Alright? Bit-Taljan sparvier huwa sparrow hawk. Dina sempliċement kelma li tieħdet mill-Taljan direttament.
Ħamorru l-mosta din id-darba nsibu triq l-imsibaħ.
Eħe, imsibaħ hija plural ta' musbieħ. Musbieħ, sewa, bl-Ingliżi ġi oil lamp, u musbieħ huwa nom mimmat mill-verb triq litteru sħiħ, sebaħ. Imma sebaħ fil-Malti tfisser. Bl-Inglis tiġi to dawn, it became dawn, muxek. Li issawar fuq il-model li jagħti muqdif musbir, sewa, minn qadef, u muftieħ minn fetaħ, moħliet minn ħara, tiġifieri dawn huma kollha nomi mimmati li juru għodot. U musbir hija kelma ġejja mill-Arbi misbaħ fis-sens ta' lamp, lantern, li ġejja mill-verb sabaha li jfisser to visit someone in the morning. Dan il-verb lilna tagħna sebaħ. Jekk inkomplu naraw dan l-erq arbi issa b-ħ, x'kunċetti ta' aktar li aħna uritna nsibu. Subħ lilna tagħna sebħ, nsibu sobieħ lilna tagħna sabieħ, alright? Nsibu sebaħija lilna tagħna żbuħija. U dawna kollha jintużaw. Ġifieri aħna nużawhom daw. U magħhom nisgħu nżidu musbieħ ukoll, ok, għaliex ġej mill-arbi misbaħ. Issa minn dan kollu naraw ftit kif il-mentalità bikrija kienet tlaqqa l-kunċetti flimkien għaliex aħna dan l-iktar li jinteressana biex naraw daqsxejn ta' qabilna. ma il-filmentalità tagħhom kif kienu jlaqgħu idea moħra. Ngħidu aħna it-terminu sebħ jassoċja ruħu etimoloġikament u semantikament ma' sabiħ fis-sens bikri li s-sebħ huwa l-waqt li jibda jagħmel il-jum sabiħ bid-dawl.
So.
U l-musbieħ huwa dak l-istrument li jsebba ħax jagħti d-dawl. Figurativament u simbolikament, il-musbieħ jiġi simbolu tad-dawl tal-intelligenza u tal-ħajja umana li tħabba twiċċa mal-eżistenza fil-mixja tal-essenza tal-qal-verità. U fih jista' jkun hemm enerġija kreattiva. Ara daqsxejn kif mir-realtà jidħlu għas-simbolizmu. Alright, mbagħad naturalment l-idjoma tibda f'sens figurattiv u tispiċċa qed naraw hawnhekk anke idjomatikament.
Għandna triq bl-isem ta' Ridott insibuha f'Baħar iċ-Ċaq, San Pawl il-Baħar u Marsa Skala.
Eħe, Ridott. Plurali, Ridotti. Ridott huwa fortifikazzjoni temporanja jew kellha supplementari li x'aktarx tkun kwadra jew poligonali. Tfisser ukoll xogħol żgħir militari temporanju ta' difiża. Ġifieri dan jkun xogħol ta' malajr għal ftit. Right? Bl-Ingliż tiġi redout. Ara, redout u redott, alright, u f'Italjan qiegħda ridotto ġej mill-istess għaliex dik ġej kollha ġejjin mill-Latin medjevali reductus. U reductus fisser refugju mill-verb reducere, irtira. Alright?
Konnessjoni hemmhekk.
Hemm konnessjoni.
Nsibu triq iż-żirżieb fi x'lendi.
Kelma żirżieb. Sa dina aħna m'aħniex ċerti eżatt 100% x'i tfisser imma ħalli nara x'joqrob leha. Alright? X'aktarx li tfisser mala għal bejjem, speċi ta' enclosure biex niftehmu, alright? Insibu l-varjanti żirżieb għaliex żirżieb dik li qiegħda li attenti fi x'lendi dik tispiċċa bil-b hemmhekk. U insibuha bil-p fl-aħħar żirżieb jew żorsieb jew żordieb u jidher li terminu ġej mill-arbi żarb. Ara, żarb aħna għandna kunjom sewwa fis-sens ta' enclosure for cattle li minnu joħroġ it-terminu żarib, żariba mala għal merħla l-enclosure u x'hekk qed ngħidu. Saraċin Onglot jagħti mill-istess arbi ta' fuq il-kelma żurbib li jista' jkollha il-varjanti żurzieb differenti bit-tifsira ta' ħan ikwota il-mitlem tibdil tal-ewwel tal-lewn aħdar fl-aħmar tal-weraq meta jinxfu fil-ħarifa, ġifier meta l-werqa li tkun ħadra tibda tinxef u minn ħadra tiġi ħamra. Alright, ara x'eżattezza ta' kelma din ngħidu ara ż-żurbieb tal-werqa. Illum din l-qasħat ma tiġi f'moħħu jgħidha, qasbis nużawha, qasħat ma nużawha. U Wettinger jagħti żirdeb u jgħid li żirdeb huwa presumably a personal name or nickname. Imma hemmhekk dak ma tantx wieħed jieħu tifsir minnu, però jista' jkun li jkun laqam ta' xi ħadd u allura dak il-laqam ikun ġej minn dak li nkunu qegħdin ngħidu aħna. Alright?
X'tajdilna dwar triq il-miss l-imġarr.
L-imġarr Malta.
L-imġarr Malta ku.
Il-kelma miss tista' tkun varjanti ta' misk. Għax mis għada bil-qa, għawnek kifet najt testa bil-ka. U il-misk huwa sustanza meħuda mill-glandoli ta' xi annimali. U dik is-sustanza tintuża f'xi mediċina jew f'xi fwieħa. U misk tista' tkun taqsira ta' misqja li tfisser biqja ta' xorb għall-għasafar jew ħawt tal-ilma għall-annimali. Jew jekk aħna rridu nkunu natu xi kelma Maltija qadima nużaw in-nom mimat mashrab. Il-post minn fejn nixrob.
Interessanti. Tre oħra, tre il-ħida San Juan, tre ta' ħida n-nadur.
Eħe, ħida. Tifsiri ta' ħida huma tnejn prinċipalment. Għal-għalet, ħida tfisser tajra tal-priża, mir-razza tal-isqra, bl-Ingliż tiġi l-ħok jew ħerjer iktar. Ħida huwa isem ġeneriku għal seqer jew falkun. U it-tieni tifsira ta' ħida tajr oħra tas-sibi li għandha mill-kuċċarda, bl-Ingliż tiġi l-bazard. Alright? Dan it-terminu ħida insibuh ukoll fi ismijiet tal-inħawi tagħna, pereżempju għandna ta' ħida l-rendi, ta' ħida x-xewkija, qox il-ħida in-nadur, qox il-ħida s-siġġiewi. Hawnhekk qox tfisser bħala bejta, biex niftehmu. Din tal-aħħar fil-fatt tas-siġġiewi u tan-nadur tfisser il-bejta tas-seqer. Alright, għalhekk ħida hemmhekk qed tfisser bħala seqer. Din il-kelma ħida fil-Malti nsibuha wkoll fil-maskil ħidu. Din stramba għalija. Fl-espressjoni qadima u mejda donnok ħidu, iġifieri qishek bla ħila u ma taħsibhomx. Imma ż-żewġ termini ħida u ħidu għandhom eru qarbin differenti. Għandna ħida minn ħida ġifieri għandek fl-arbi ħida alef li ġejja mill-verb ħudajja li tfisser to struggle, to battle. U ħidu minn aħjedu għandek l-erq ħajd differenti li ġejja mill-verb ħajjeda li tfisser to shun someone, to be partial against. U Wettinger isemmi l-probabilità li ħida seta' kien a personal or family nickname. Jiġifieri hawnhekk ukoll għandna din il-ġrajja interessanti ta' ħida.
U hekk b'dak l-aħħar tarif niġu fit-tmiem il-programm tagħna it-toroq jgħidu tagħhom aħna nkunu magħkom bħal-ġimgħa fl-istessin, grazzi li segwejtu dan il-programm minn Campus FM insalmulkom.